šī atlūguma uzrakstīšanas iemesli ir ļoti personiski un saistīti ar situāciju ģimenē. Un līdz ar to nu, es esmu ļoti pateicīga, ka ministrs un valsts sekretāri to uztver ar izpratni. Un es ceru, ka arī ka pārējā sabiedrība arī to uztvers ar izpratni. Tam patiešām nav nekāds sakars ne ar kādiem profesionāliem apsvērumiem vai vēl jau mazāk politiskiem. Nu, tā saruna bija patiešām pa privātiem jautājumiem ar ministru, un tā bija mana iniciatīva. Un lēmums jau bija labu laiku briedis, nu, kurš vienkārši reizēm dzīvē tā, ka, nu, ka izvirzās citas lietas kā prioritātes. Un pēc tam, protams, ja mana zināšanas un pieredze kādam būs nepieciešama, jau, protams, citā statusā es labprāt, un ja es varu kaut ko palīdzēt, to bērnu tiesību jautājumu, es labprāt to darīšu.